Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halk maslahatyna aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagyny bes etmek teklip edildi. Prezident özüşleri öwýär. Çeşmeler halk näzirliginiň uýuşlanýanlygyny aýdýarlar. Russiýa howary çagyny ödeýän wagtynda NATO günnegör gorawyny edip güýçlendirýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anny Gurban, tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bardy. Türkmenistan BMG-nyň çäklerini beýtaraplyk we parahatçylyk bilen baglanşykly başlangyçlary işçiň öňe sürýär. Türkmenistan we BMG durnukly ösüş maksatlaryny gadanmagy öňükdirilen netijeli hyzmatdaşlygy ösürýär diýip türkmen medeniýetiniň havarını belleniyor. Bu sefer Türkmen metruotunun Berdimuhammedow'un 44 yaşının doğurmak münasibetli dünya yurtlarının liderlerinden gelen kutlukları çap ediyen vaktine kavat geldi. Rus koşunları 22. sentyara geçilen gece Ukrayna 141 pilotsuz sorulen hücum etti. Oların 132'si urulup kaçırılı deyip Ukrayna'nın hava güçleri haber verdi. Zaporijje Sovet Harbi Dolanışkulluğu'nun başlığı Ivan Fyodorov'un sözlerine göre Rus koşunları Zaporijja giňerimli zar wurdy. Hüjüm 40 minutda goly dowam etdi. Kosmos etrawyna edilen hüjümde awto ulaw durulgasyny, Naberezhnaya awto ulaw ýoluny, Sowda merkezleriniň we möhüm infrastrukturanyň golyny, Şewçenko etrawynaky ýaşaýyş saýlaryna hüjüm edildi. Bu hüjümlerde 3 adam ölüp 2 adam yaralandy. Nişana alınan deskalaryň hiç biri harby infrastruktura bilen baglanşykly däldi. Bu asuda şäheri we onuň ýaşaýjylaryna garşy gönükdirilen terrorçylyklyk hereket diýip Fyodorow ýazdy. Sumy şäherinde bir kampaniýanyň garawly pilotsuz uçar hüjümine yaralandy diýip Sowet harby dolanyş başlygynyň başlygy Oleg Grigoryew aýtdy. Kırım'ın Rusya tarafından belirlenen yol başçası Sergey Aksyonov, Foros Ovası'ndaki Sıpahana ve Mektebe pilotsuz uçurlar bilen zarurlandığını aitti. Onun tasdiklamasına göre bu hücumda 3 adam öldürüldü, 16 adam olsa yaralandı. Şöyle de Aksyonov'un sözlerine göre Sıpahana'nın çeğindeki deskaların bir neçesi zayilandı. Bundan başka urulan pilotsuz uçarın garnıları Yalta şehrinin çeğindeki kuru otu ot düşmeğine sebep oldu. Orsiyet'in korunmak ministerliği Ukrayna'nı ova hücum etmekte ayıpladı. Cyber Broşna Havar Urluğu Terlesk İnternatının Foros Mektevinin ve Spahanasının golöyünü urulan zarvalar vardak havarların hakikati layık geliyenliğine yediyar. Angliya, Kanada ve Avustralya Palestina devletini ikrar edenliklerini ıglan etdi. Fransiyanın kem basım şeyli kararı gelmeğine karasılıyar. İsrailli Palestina'nın ikrar edilmeği terrorçuluğun önünü boyun eğmek deyilip atlandırılıyar ve onlarca İsrail zamununun Abasa ve Avrupa Birleşi tarafından terror roması ilip ikrar edilen Hamas toporunun elini zamunlukta galiyanlığı yatladılıyar. Kanada'nın Premier Ministri Mark Carney, İsrail'in her hükümeti Palestina devletinin dörümünün öngünelmek için metodik esası işleyer dedi. Çünkü günü Kanada ve Angliya ile birlikte Palestina devletinin ikrar edilmeyi iki devlet yörülgesindeki çözgüdü kazanmak için edilen halkarı takarlarının bir böyle olup duruyor deyip Avustralya hükümetinin beyanatında ediliyor. Avustriyanın enerji kampanyası OMOVA Antogulluğu orsiyetin hayırına içalçılık etmekte guman ediyenliğini aydanından son bir menajerini işten çıkardı deyip profil neşri çeşmelere sarılanıp yediyar. Birleşen Arap Emirliklerine saparda olan menajer Vena kaydıp gelenine Rus diplomatı ile duşup ona işlerin yağdayı varada mağlumat verdi. Tasdiklanmağına göre bu kil duşuklar ilgiderli geçirilipdir. Avustriyanın devlet kopsulluk ve antogulluğu OMOVA işgarını bir neçaylap gözökçülük ediptir. Siz son kavarlar dinlediniz.